Areena.
Mun mielestä sopimuksia koskeva keskustelu on tässä nyt mielenkiintoista ja uutta tässä tämän viikon keskustelussa. Sinänsä vanhaan aiheeseen, tosi TV:n eettisyyteen tai sen puutteeseen. Ja tosi hyvä, että tämä sopimusnäkökulma otetaan esille, koska se mahdollistaa mun mielestä myös näiden muiden eettisten ongelmien ja väärinkäyttäytymisten käsittelyn sitten tietyllä lailla paremmin, koska meillä on joku työkalu, se sopimus, joka esiintyjän ja tuotannon välille syntyy. Että tämä on niin kuin selkeää jatkumoa sen kanssa, että tällaiset vertaistuotannon, niin kuin tavallisten ihmisten tuottaman mediasisällön ympärillä käydyt keskusteluthan on viime vuosina ollut tavallisia bloggaajien ja tubettajien ja ylipäätään niin kuin tämä ihmisten oikeus omasta elämästään tuotettuun sisältöön ja miten siitä saadaan korvausta, niin tätä keskustelua on käyty näin kaikkien somealustojen yleistyessä, että näen, että tässä on niin kuin hyvä lisä ja tulokulma tähän Tosi TV-keskusteluun nyt.
Ylen sisältöhankinnan päällikkö Tarmo Kivikallio, mitä sinä ajattelet tästä? Tämä on mun uutisesta, että näitä tuotanto- tai näitä osallistujasopimuksia voi vielä päätyä tuomioistuintenkin arvioitavaksi.
No mä pidän ensinnäkin niin kuin hyvänä, että tämä keskustelu on lähtenyt liikkeelle, koska keskustelu on käyty muissakin maissa ja mun mielestä tämä nyt tällä viikolla nousu puheenaihe osoittaa sen, että tällä keskustelulla on tarvetta ja tämän asian niin kuin tervehdyttämiselle on tarvetta. Mutta se, että jos se päätyy oikeusistuimiin, näin voi tietysti käydä, mutta aina pitää muistaa, että Tosi TV-termi on kyllä niin laaja ja sinne sisältyy niin, kuin niin paljon erilaisia ohjelmia, että ei voi niin kuin kategorisesti ajatella, että Tosi TV-ohjelma ja siihen liittyvät sopimukset olisi tässä niin kuin jotenkin yksi kokonaisuus. Siellä on varmasti sopimuksia, joita pitää katsoa ja tulkita, ja jos niitä tulee, niin kuin, katsotaan, että ne on työsuhteita, niin näinkin voi käydä, mutta tämä ei ole niin kuin yksi oikoinen asia. Että ei tämä varmasti ole niin kuin helppo case, mutta mun mielestä pääasia on se, että tässä asiassa keskustellaan, ja että saataisiin vähän terveemmälle pohjalle, ja juuri tämä, mitä tässä korostettiin, että niin kuin yksilön oikeudet tulee huomioiduksi tässä Tosi TV-tuotannossa, niin se on kyllä tärkeä asia.
Mennään sitten tähän selvitykseen. Siinä Ylen selvityksessähän osallistujasopimukset pitävät sisällään tiukkoja salassapitopykäliä. Sopimusoikeuden asiantuntijoiden mukaan näissä sopimuksessa oli useita pykäliä, jotka oli osallistujan kannalta kohtuuttomia. Ne liittyvät siis esimerkiksi sananvapaus kysymyksiin ja osassa myös liikkumisvapauskysymyksiin. Ja tässä Ylen MOT-ohjelman tarkastelussa olivat Temptation Islandin ja Big Brother Suomen tuotantojen sekä Au Pairit-ohjelman formaatit ja niiden osallistujasopimukset. Ja kerrottakoon tässä välissä, että tähän keskusteluun on pyydetty osallistujaa, edustajaa myös Big Brotheria ja Temptation Islandia esittävältä Neloselta, mutta osallistujaa ei saatu. Mikko Hautakangas, kun tuossa äsken nousi esille se, että näitä Tosi TV-tuotantoja on tänä päivänä joka lähtöä, niin miten määritellään tänä päivänä Tosi TV?
No, tämä Tosi TV:n koko sanan käyttö on mun mielestä enemmänkin aina ollut ulkoapäin niin kuin kansalaisten yleisöjen ja tällaisen niin kuin yleisen kriittisen puheen kautta yleistynyt sana, eikä niinkään, että tuotantoyhtiöt itse sitä olisi alun perin aktiivisesti käyttänyt, tai se ei ole mitenkään niin kuin selkeästi määriteltävä ja rajattu TV-tuotannon tapa tai muoto. Ja kuten tässä äskenkin Ylen tuottaja sanoi, että ohjelmia on hirveän monenlaisia, ja siksi esimerkiksi tämä sopimusten kautta lähestyminen on mun mielestä parempi tapa pohtia niitä ongelmia, kun voidaan yksilöidä, että mistä ohjelmasta kulloinkin puhutaan. Koska tämä jotenkin ajatus, että tällaiset uutiset, mitä tällä viikolla on just käyty tätä keskustelua Tosi TV:n eettisistä ongelmista, niin ne tuppaa yleistään vähän kaikkea sen mukaan, että mitä meillä mielessä on. Että jos me ajatellaan Temptation Islandia ja Big Brotheria ja muita näitä formaatteja, niin se on aika selkeä, että se on se eettisesti kuohuttava ja ongelmallinen TV-viihteen laji, josta on aina, ikään kuin se viehätyskin on perustunut aina sille, että siinä on jotain vähän kyseenalaista. mutta sitten taas voidaan ajatella, että erilaiset lifestyle-ohjelmat ja sisustusohjelmatkin ja tällaiset perheisiin ja muihin tällaiseen arkielämäänkin kohdistuvat ohjelmat on tosi TV:tä, että nimenomaan se selkeän määritelmän antaminen on tosi vaikeaa, joten on ehkä se tosi TV:stä puhuminen kertoo enemmän sellaisesta ulkoopäin tapahtuvasta moraalisesta arvioinnista ja arvostelusta kuin niiden ohjelmien sisällöstä.
Mm. Tarmo Kivikallio, Yle esittää tätä Au-pairit-ohjelmaa. Se siis kertoo suomalaisista au-paireista, eli lapsia ulkomailla hoitavista nuorista. Ja tämän ohjelman tekee ulkopuolinen tuotantoyhtiö, jonka edustajaa ei myöskään saatu lähetykseen. Ja kysymys sitten kuuluukin, että onko Au-pairit tosi TV:tä?
Mikko Hautakangas hyvin määritteli. Tämä koko termi on ollut vähän tämmöinen niin kuin ulkoapäin annettu ja pikkusen ehkä tämmöinen jo kriittinen lähtökohdiltaan. Mutta seurantareality on se varmaan, mitä me käytetään siitä Au-pairit-ohjelmasta. Ja kyllä mä haluan korostaa, että vaikka mä sanoin, että tämä keskustelu on tärkeää, niin tämä, miten tämä lähti liikkeen, niin tässä on kyllä mun näkökulmalta vähän se valuvika, että tässä tuotiin Au-pairit kahden tällaisen kansainvälisen ison kilpailuformaattiohjelman rinnalle ja sitten ikään kuin niputettiin ne kaikki samaan. Koska kyse on kuitenkin tosi erilaisesta ohjelmasta. Eli kun temppareissa ja PP:ssä luodaan keinotekoinen maailma ja pistetään kilpailu pystyyn ja on pyrkimyksenä saada ihmiset toimimaan jotenkin niin, että siellä saadaan tapahtumaan joitain asioita. Kun taas Au-pairit seuraa nuorten ihmisten matkustusta maailmalle ja mitä siellä tapahtuu, on enemmän tämmöinen dokumentaarinen reality. Ja se on se niin kuin kulma, millä me mennään tähän niin sanottuun tosi-TV-genreen. Mutta tämä koko tosi-TV-määritelmä, niin kuin todettu, niin se on hankala. Kun mä puhuisin seurantarealitista, on se oikea termi ehkä, mikä kuvaa Au-pairia kaikkein parhaiten.
No, tämän selvityksen mukaan kuitenkin Au-pairit-formaatti on sopimukseltaan tästä kolmikosta neutraalein, esimerkiksi liikkumista ei rajoiteta, mutta Au-pairit-ohjelmaa on kritisoitu esimerkiksi siitä, että osallistuneita henkilöitä on sijoitettu turvattomiin olosuhteisiin ja perheisiin ulkomailla. Niin Tarmo Kivikallio, miten sinä vastaat tähän?
No, tähän on helppo vastata. Se Amoten-ohjelma antoi tämän mielikuvan, mutta tosiasia on se, että kun tämä kyseinen tapaus, mikä siinä oli esillä, niin ei ollut tietoa, että siinä perheessä käytettiin tällaista niin kuin fyysisiä kuritusmenetelmiä. Ja heti kun se havaittiin, niin siihen reagoitiin. Ja tämä Au-pair otettiin pois siitä perheestä, siirrettiin uuteen perheeseen. Eli ei tehty mitään niin kuin draamaa, ei niin kuin haettu perhettä, missä olisi ongelmia, vaan päinvastoin pyrittiin hakemaan hyvät perheet, joihin nämä menee, ja kun se epäonnistuu, tai sanotaan, että epäonnistuu ehkä vähän karkea sana, mutta kun tämä ilmeni tämä ongelma, niin siellähän on olemassa turvaverkko, siellä on tuotantoyhtiön edustaja paikalla, ja tämä asia korjattiin nopeasti. Mä sanoisin, että jälleen kerran se mielikuva, mikä tuli siitä MOT-ohjelmasta, niin tässä suhteessa oli pikkusen väärä.
Viikolla on puhuttanut myös nämä osallistujien erilaiset salassapitovelvoitteet, niin Tarmo Kivikallio, miten normaali tapa TV-tuotannoissa on, että osallistujalla on salassapitovelvoite tai uhkasakko, ja miksi tämmöinen on?
No, mä lähden purkaa tuosta miksi. Siis se on siitä, että halutaan pitää sen ohjelman viehätys ja mielenkiinto siihen saakka, kunnes se esitetään. Eli Au-pairissakin tämä pykälä on, niin tarkoitus on se, että tietoja siitä, mitä siinä ohjelmassa tapahtuu, ei tule julkisuuteen aikaisemmin. Ja se on ulkopuolelta sitä tietoa kovin kärtetään, eli siis sekä fanit, ohjelmafanit, että myös muu media haluaisi tietysti nämä tiedot ja julkaista ja kertoa ensimmäisenä, mutta että meidän intresseissä on se, että sen ohjelman mielenkiinto säilyy sinne ihan julkaisuhetkeen saakka. Ja tämä on se syy, miksi me tehdään se pykälä. Ja siellä on sitten tässä tapauksessa, missä Au-pairissa on pieni uhkasakko. Ja sillä halutaan varmistaa se, että kaikki ohjelman osallistujat sitten ikään kuin sitoutuvat siihen, että nämä asiat pidetään omana tietona siihen saakka, kunnes se menee ulos. Sen jälkeen tässä meidän tapauksessa, Au-pairien tapauksessa, totta kai ne ihmiset voivat siitä kertoa. Että nämä räikeät tapaukset, mitkä oli näissä muissa formaateissa, joissa rajoitetaan sitä puheenvapautta pitkällä, niin kuin antamatta mitään aikarajaa, niin ne on tietysti musta
hälyttäviä ja varmasti sellaisia, mitkä niin kuin tuomioistuimissa eivät edes varmaan pitäisi näitä sopimukset. Mutta mä kyllä pystyn aika sillä helposti puolustaa tätä sopimusta, mikä tuossa on, että se on, rajaa ainoastaan sen ohjelman sisällöstä puhuminen ennen kuin ohjelma on tullut ulos. Sitten kun se on tullut ulos, niin sen jälkeen puhevapaus on ihan normaali, ettei siinä ole mitään ihmeellistä.
Mikko Hautakangas, jos laajennetaan tätä Tosi-TV-keskustelua koko tähän Tosi-TVn kirjoon, niin osassa, tosiaan aikaisemmin tuli jo esille, että tuotantoja on monenlaisia. Osa niistä on kansainväliseen formaattiin perustuvia. Osassa tuotannoista osallistujat viedään tavallaan arkiympäristön ulkopuolelle selkeästi johonkin muualle. Niin minkälaisiin valta-asetelmiin se voi ylipäätään johtaa, tällainen malli?
No sehän on selvää, että tietenkin valta-asetelma näihin kuvattaviin on aika selkeä. Tuotannolla on hyvin voimakas valta siihen ensinnäkin, miten heitä, etenkin tällaisissa, jossa viedään tosiaan johonkin suljettuun tilaan, televisiota varten rakennettuun todellisuuteen, niin tietenkin tuotannolla on ihan suuri valtatapa siihen niin kuin jo pelkästään siihen tilanteeseen, mutta tietenkin erityisesti myös siihen, miten tapahtumat esitetään jälkikäteen. Mutta että sitten toki siinä esimerkiksi mun tutkimusaineistossa, jossa oli mukana myös osallistujien ääni ja katsojienkin keskustelut ja katsojien ääni, niin kaikki kokee, että heillä on omalta osaltaan jonkinlaista valtaa siihen. Kokevat, että heillä on valta määritellä se, minkälaiseksi se kokemus todellisuudessa muodostuu. Ja ehkä siinä näkyy nimenomaan se, että se valta on aina sellainen kamppailuasetelma siinä, että niin kuin tässäkin ajatellaan tässä keskustelussa, mitä tällä viikolla on käyty, että kuitenkin tietenkin on selvää, että tässä taas sitä Tosi-TV-sanaa käytetään tällaisena juuri kritiikin välineenä ja halutaan sanoa, että tuotannolla on nyt se valta ja se kyykyttää näitä viattomia uhreja, jotka on siellä tähän koneistoon alistuneet, mutta että näkisin jotenkin, että tässä olennaisempaa on tunnistaa, että meillä kaikilla on valtaa suhteessa tähän, minkälaiseksi tämä Tosi-TVn ympärillä käytävä koko tämä viihde, minkälainen tämä meidän maailma nykyään on, että on niin kuin väärin vastuuttaa vain yksiä toimijoita, onpa ne sitten niitä yksiä osallistujia, yksiä formaatteja tai niiden tuottajia. Mä pitää niin kuin enemmänkin nähdä tämä koko Tosi-TV-ilmiö osana tätä meidän huomiokeskeistä mediakulttuuria ja kritiikin paikkoja on oikeastaan meissä kaikissa, jos näin sitä ajattelen.
Tartun tähän huomiokeskeiseen, tähän media-ilmiöön. Sinä tosiaan olet aikoinaan haastatellut ensimmäisten Big Brother-kausien osallistujia. Tietenkin täytyy muistaa, että osallistujat ovat kuitenkin täysi-ikäisiä, mutta mikä paikka Tosi-TV:llä, jos nyt käytetään tätä termiä Tosi-TV, niin mikä paikka sillä on tämän päivän mediamaailmassa, kun ajatellaan, että todella monella on kännykät, jolla voi sitten itseään kuvata niin paljon kuin sielu sietää ja laittaa sitten nettiin ja pitää siellä blogia ja tällaisia esimerkiksi Instagram-tilejä, niin mikä paikka Tosi-TV:llä on tänä päivänä, Tarmo Kivikallio?
No kyllä tietysti on osoittanut vahvuutensa. Nämä on seurattuja ohjelmia, siellä on paljon katsojia, että kyllä se niin kuin kiinnostaa. Mutta pakko kommentoida, että mitä Mikko Hautakangas sanoi, niin se on niin kuin täsmälleen totta, että meillä on tietysti olemassa tämä ohjelma, mutta sen ympärillä on niin paljon. Me puhutaan muusta mediasta, me puhutaan somessa tapahtuvassa toiminnassa näiden ohjelmien ympärillä, niiden ihmisten ympärillä. Niin tämä on, niin kuin, tämä on isompi kehä, eli se on niin kuin ilmiö on suurempi kuin vain yksi ohjelma. Mut kyllä ihan selvästi on nähtävissä, että tämän tyyppisellä ohjelmalla on tilausta. Se vaan pitää pystyä tekemään niin kuin vastuullisesti ja kestävällä pohjalla. Mutta kyllä selkeästi kiinnostaa. Et kyllä mä näen, en mä näe mitään niin kuin, tämän tyyppisten ohjelmien niin kuin mitään loppua. Voi olla, uusia muotoja tulee ja mä uskon, että menestys jatkuu. Et kyllä tämmöinen sisältö tuntuu purevan.
Tosi-TV-buumi Suomessa alkoi vuosituhannen vaihteessa siinä 2000-luvun alussa, niin oletko Mikko Hautakangas löytänyt sitä viisasten kiviä, että miksi Tosi-TV on lyönyt itsensä läpi niin voimallisesti kuin viime vuosina on nähty?
No syitä olisi paljonkin varmasti lähtien siitä niin kuin tietyllä lailla tästä formaatin tuomasta tuotannon riskittömyydestä, että kun meillä on muissa maissa menestykseksi testattuja formaatteja, joilla on jo sellainen tietynlainen huomioarvo, sanotaan, että tuodaan Suomeen menestysformaatti, niin se on aika lailla riskittömämpää tuotantoyhtiöiltä lähteä sijoittamaan sen tyyppiset ihan tällaiset taloudelliset syyt siellä tietysti on taustalla, miksi niitä tehdään paljon, ja nämä on siis loistavia tuotesijoittelun alustoja, että sen takia ne toimii niin hyvin kaupallisilla kanavilla, koska ne mahdollistaa tuotesijoittelun aikana, jolloin mainoskatkot ei ole enää niin keskeisiä mainostamisen paikkoja, että kaikkia tällaista niin kuin, syyt on hyvin, hyvin raadollisia siinä mielessä, mutta että kyllähän se myöskin liittyy tähän jotenkin, tähän me kaikki ollaan tässä tämän 20 vuoden aikana, mitä Tosi TV:tä on Suomessa tehty, niin meidän kaikkien elämästä on tullut vähän Tosi TV:n kaltaista, kun on alettu pyörittää someprofiileja ja tube-kanavia ja muuta tällaista niin kuin omaan elämään liittyvää sisällöntuotantoa. Ja mun mielestä nämä nyt tämän viikon keskustelut on merkki just siitä, että tällainen niin kuin oman elämän paljastamisen hinta on tullut näiden sopimuskeskustelujen kautta nyt uudelleen mietittäväksi, että mihin me ollaan valmiita. Että samaa keskusteluahan käydään vaikkapa Facebook-profiilien osalta, että kannattaako meidän sinne kuinka paljon itseämme avata ja minkälaiset ehdot meillä sinne suuntaan kaikilla on. Että tietyllä lailla samanlaisista jotenkin yksilön ja mediakoneiston välisestä valtakamppailusta tässä on mun mielestä kysymys tässäkin.
Niin Tarmo Kivikallio, miten tarkkaan Ylessä on määritelty, että mihin kaikkiin TV-muotoihin yhtiö lähtee mukaan, joko tilaajana tai itse tekijänä?
Totta kai jokaisesta tapauksesta keskustellaan. Siis kyllä iso linjaus on se, että me ei lähdetä niin sanottuihin nöyrytysformaatteihin, jossa ei sitä niin kuin ohjelman kohdetta kohdella asiallisesti ja vastuullisesti. Et kyllä se on niin kuin ihan selvä juttu, että kyllä meillä niin kuin se, että se siellä keskiössä olevat ihmiset voivat puhua omalla äänellään ja he eivät joudu niin kuin sen ohjelman takia ikään kuin huonoon valoon. Et sen takia tämmöiset kilpailuformaatit, että ei meillä niitä ole, se on ihan systemaattisesti linjattu ulos. Et me pysytään tämmöisessä dokumentaarisessa seurantarealitissa enemmän. Ja sitten täytyy sanoa vielä, että näissä nyt puheessa olleissa ohjelmissa, niin tosiaan BP ja Tempparithan on kansainvälisiä isoja formaatteja. Au Pairit on ohjelma, joka on kehitetty Suomessa Ylen ja tuotantoyhtiön yhteistyönä, että se ei ole mikään tämmöinen maailmalta ostettu formaatti, että se on ihan niin sanotusti omaa ideointia.
Vielä tähän loppuun. Ruotsissa Paratiisihotellin sarjan tämän kauden esittäminen on nyt keskeytetty ahdistelu- ja hyväksikäyttösyytösten vuoksi. Luuletteko, että tapaus muuttaa suhtautumista Tosi TV:n? Lyhyet vastaukset molemmilta, jos Mikko Hautakangas aloittaa.
No, mä luulen, että tämä on nyt merkki siitä tietynlaisesta ajanhengestä, että katsotaan eri tavalla tällaisia formaatteja, jotka perustuu esimerkiksi ihmisten intiimiin rakkaus- ja seksielämään ja siihen niihin liittyviin kohtaamisiin ja kosketteluihin ja flirttailuun ja muuhun, että ollaan tultu niin kuin paljon herkemmäksi tämän tyyppisten asioiden kanssa. Ja se on niin kuin oma lukunsa. Ja sitten taas tämä tuotannon ja osallistujien välisen sopimusteknisen pohdinnan paikka, siellä on mun mielestä niin kuin nyt paljon työkaluja, joilla sitä voidaan kehittää parempaan suuntaan ja toivon, että niin tapahtuu.
Tarmo Kivikallio, mitä sinä ajattelet tästä?
Samaa mieltä pitkälti. En usko, että tässä tapahtuu mitään vallankumousta. Tässä vähän ehkä suunta muuttuu, lähdetään kehittämään ja mennään ehkä toivottavasti terveempään suuntaan, mutta se on kuitenkin prosessi. Mutta tämä on ehkä nyt jonkun näköinen kulminaatiopiste tässä sitten.